Jezdí se za nimi do Skotska, Anglie nebo na sever Francie. Ovšem řadu jsme jich měli také u nás, konkrétně na Šumavě. Řeč je o rašeliništích, slatích a bažinách, které mají díky krásné literatuře z 18. a hlavně 19. století přídech krajiny romantické, tajemné, nevyspytatelné a také nebezpečné. Proto vždy lákala, proto se jí člověk bál a proto se jí také rozhodl zničit. Většina slatí, bažin, rašelinišť i slanisek z naší přírody během uplynulých 200 let zcela zmizela, protože je lidé vysušovali, odvodňovali a zasypávali. Jenže teď, v dobách klimatických změn a extrémního sucha, se ukazuje, že tyto biotopy, souhrně nazývané mokřady, velmi silně potřebujeme, protože dokáží zadržovat vodu. A tak se je pokoušíme vrátit zpět do původního stavu. Dnes slaví mokřady svůj svátek, 2. únor je jejich světovým dnem. Tak se s Čestmírem Klosem vypravíme na Šumavu, abychom zjistili, jak se dá vlastně takové bažině, slati nebo rašeliništi vrátit původní podoba. Inspirativní poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás opět po čase zdravíme z Národního parku Šumava, nebo vůbec ze Šumavy obecně, protože se teď nacházíme v takovém krásném údoličku v srdci Šumavy. Za námi je Boubín, kolem nás nádherné panoráma hustých hvozdů, což je to podstatné, co Šumavu činí Šumavou, ovšem nejenom tyto husté a hluboké lesy, ale také to, co je pod námi a na čem my právě stojíme a do čeho se lehce boříme. My jsme sem totiž přijeli dnes kvůli dalšímu specifiku Šumavy a tím jsou slati a rašeliniště. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, ale my jsme na rašeliništi, které už přestalo působit jako rašeliniště. Je tady sice rašelina, ale je natolik odvodněná a natolik vysušená, že byla připravená pro těžbu rašelin pro průmyslové účely. Naštěstí se ta těžba přestala vyplácet a nyní jsme vlastně na zdevastovaném rašeliništi, který se jmenuje Vlčí jámy. A na těchto vlčích jámách teďka zoufale pohlížíme, jakým způsobem by se dalo, aby ta rašelina opět působila jako rašeliniště, aby tu mohli případně noví králové Šumavy zapadat.
Případně my. A o tom, jak to bude vypadat a jak vlastně celá ta rašeliniště obnovit, to už nám řekne náš tradiční a oblíbený průvodce, ředitel správy Národního parku Šumava, Pavel Hubený. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, já jsem tady velmi zevrubně popsala, kde se nacházíme, ale vy to určitě dokážete mnohem poetičtěji a krásnějším způsobem.
To si nejsem úplně jistý. No tak jsme mezi Strážným a Horní Vltavicí. Hvozdy zalesněné jsou okolo, ale jak vidíte, my jsme vlastně na soutoku nebo nad soutokem Řasnice a Vltavy. To je takový mělký údolí, kde je vidět, že tady ty řeky v minulosti pracovaly a srovnávaly ten terén hodně dlouho a zřejmě tohle rašeliniště je nějaká deprese po nějakým právě starým rameni, možná Vltavy, možná Řasnice, kdo ví, který asi tak před těma 10 000 lety bylo jezerem a postupně to klonzovala vegetace, hlavně rašelníky a vlastně vytvořil tady velké vrchovištní rašeliniště. To ale jsme vytěžili během 20. století na to pivo, potom jako hnojivo. Vlastně ta těžba skončila zhruba před 10 lety, takže je to ještě hodně čerstvý to místo a působí to tady trochu nevábně, protože ta příroda, ačkoliv je vidět, se sem dere z těch krajů, tak je to hodně pozměněné místo. No a my ho chceme zkusit vrátit jakoby na začátek a spustit ten proces, který jsme mu vzali znova.
No já bych jenom dopodotkla nebo připodotkla, vy jste říkal, jsme vytěžili, no ne vy v Národním parku, samozřejmě, vytěžili ho lidé tady v úkol a většinou v rámci svých vlastních ekonomických zájmů. Čestmíre, vy jste se hlásil.
Já jsem chtěl zdůraznit, že právě toto vysušené rašeliniště je mementem mori pro současné suché období, protože rašeliniště vždy bylo velkým rezervoárem vody. Rašeliník bez vody nefunguje. A aby mohl tady růst, tak potřeboval tu vodu, kterou tady měl, a to vrchovištní rašeliniště právě vytváří takovou zásobu, která se ještě přirozeným způsobem potom odvodňuje a je pramenou oblastí pro zmíněné řeky. Zatímco teď je tady trout a je nezbytné, aby se v zájmu přírody, ale i lidí, tady ta situace změnila, aby tu rašelník zase dostal tu příležitost a mohl tu růst.
Čestmír tady připomněl dost důležitý fenomén klimatický posledních let, a to jsou ta opakující se sucha. Projevuje se to, pane řediteli, i u vás na Šumavě? Vysychají ta rašeliniště a ty slatě?
No, nevím, jestli je to ten fenomén vysychání. Pravda je, že teďko ty roky 2015, 2018 jsou hodně suchý. Na první pohled nemáte pocit, že ty rašeliny ještě nějak jsou moc suchý, ale máme jako doklady o tom jednak z měření a jednak i z třeba starých snímků a starých popisů, že oni byli mokřejší. A většina rašelinišť na Šumavě, to nejen tohleto, ale většina i těch, které dneska existují, jak ji znáte, třeba jezerní slať, mrtvý luh, ty byly z části odvodněny, protože v 19. století patřilo jaksi k dobrému tónu společnosti, že s tou přírodou trochu bojuje a trochu ji ovládá a že z ní vždycky něco dostane. A protože z těch rašelinišť šlo dostat opravdu ta rašelina, nic jiného, ale oni ovlivňovali to svý okolí, tak si ty hospodáři domnívali, že když je obkopou hlubokýma příkopama, tak je prostě jakoby zapouzdřej a oni nebudou ovlivňovat to okolí. Vlastně dělají úplně něco opačně, než co bychom dělali my dneska. Že? A tím, že to vykopali, tak je začali odvodňovat a oni vysychají jakoby dlouhodobě. Když si porovnáte letecké snímky třeba mlynářských slatí z 50. let a ze současnosti, tak vidíte, že tam třeba porosty kleče se zdvojnásobily. A je to jenom tím, že ta kleč, ona má ráda mokro, ale zase ne úplně moc velký, takže ona využívá toho, že to rašeliniště trochu vysychá. Takže nějaký trend tady máme a my ho chceme zastavit, my to chceme změnit.
No a jak to uděláte, to si hned řekneme, ale já bych vás, pánové, poprosila, abychom se posunuli trošku dál, protože já už jsem tady začala lehce zapadat, tak možná, že bychom mohli skončit na nějakém aspoň zdánlivě suším místě, jestli tady vůbec takové někde najdeme. Platí taková ta poučka, že ani suchá tráva ze zhora, pane řediteli, není doklad toho, že pod ní není voda?
Ano, ano, i pod suchou trávou je tady voda.
Přesně tak. My jsme si ale říkali, že si popíšeme, co se tady bude dít, nebo chtěl jste ještě něco dodat, Čestmíre? Vy jste tam předtím říkal něco o těch semenných bankách.
Právě. Historie přírody se pozná podle toho, že je v rašeliništi velikánská stopa po tom, co kdy v jakém období na tom místě rostlo. Takže lidé, kteří dokáží zkoumat stará rašeliniště, docházejí k velkým poznatkům, jak se proměňovala příroda. Tady, kde je všechno vytěžené, tak tady už žádnou historii nenajdeme. A je to velká škoda, protože ta přírodní historie je přinejmenším stejně důležitá jako historie lidského osídlení.
Tak aby naši posluchači měli představu, jak to tady vypadá. My jsme tady několikrát použili slovo vytěžené, tak samozřejmě nevytěžené v tom klasickém slova smyslu, že by ta krajina byla nějak totálně zdevastovaná, ale jak říkal pan ředitel Hubaný, nevypadá to tady zrovna idylicky a vábně, ale ono to tady brzy zase vábně vypadat bude. A zkusíme popsat v krátkosti, jak to tedy uděláte, aby to tady vypadalo jako klasické šumavské rašeliniště z klostermanovských dob.
No, první věc je, že se musíme dostat vodu a musíme ji tady zadržet. Teď je to udělané tak, že vlastně celá ta plocha, asi 20 hektarů, je prokopaná takovýma povrchovými odvodňovacíma kanálama, který pořád vodu odvádějí, když naprší, odteče. Dokonce jsou tady na některých místech i jako zakopaný drenáže, takže to všechno. Příkop musíme zavalit, dát tam přepážky, aby nám to drželo, to zavalení. Musíme vydat ty drenáže, ucpeme ten hlavní výtok. Tím si myslíme, že si tu vodu, která tady naprší, nějak podržíme, ale my ji ještě pomůžeme v tom, že tady v těch místech, oni tady nějaký deprese jsou naznačeny, oni vidíte, že to není úplná rovina, tak prostě uděláme tady co nejvíc takových jakoby mozaikových takových depresí, kde budeme doufat, budeme věřit, že se nám ta srážková voda bude držet, a do těchhle z těch míst, kde se nám ta voda bude držet, dáme semenáčky nebo trsy rašelníku, aby rost. Takhle jsme už revitalizovali ještě větším rašeliniště na Soumarském mostu, takže ten postup máme trošku vyzkoušený. Určitě tady musíme udělat další věc, která je důležitá. Vidíte, že ten zbytek té rašeliny je úplně černý a ono se strašně ohřívá a vysušuje tím, jak je tmavé, jak přijímá teplo. Takže my to rozbijeme, tu černí tím, že až posekáme nějaký rašelný louky, tak prostě tu vegetaci tady potom pokryjeme, uděláme tam takový rošt ze sena a jednak to bude odrážet to světlo, jednak to zasemení ten prostor, takže ty rašeliny druhy vegetace by tady měly mít šanci se nějak rozvinout podle toho, kde jim to bude vyhovovat. No a to všechno budeme sledovat, ten projekt Life for Myers, projekt teďko dostáváme dotaci z Lifeu na 7 let a není to jenom tohle rašeliniště, chceme revitalizovat zhruba 2000 hektarů mokřadů na území parku a cháká Šumava, tak ten vlastně nám umožní, abychom i sledovali dlouhodobě efekt toho, co jsme způsobili, takže budeme tady měřit, co dělá hladina podzemní vody, budeme měřit teploty podzemí, na povrchu teploty, vlhkosti, dokonce chceme měřit i vlhkost a teploty výše nad terénem, abychom viděli, jestli se dostavuje nějaký efekt ochlazovací toho zavodněného rašeliniště. Ale jakmile tohle to postavíme, tak už to bude hotový. Budeme to brát tak, že jsme to nastartovali a teď budeme se jenom chodit dívat a sledovat, jak se to chová. My asi neuvidíme ten cílový stav, že tady prostě bude zase 2 metry vysoký vrchoviště a bude to prostě klasika. To my se nedočkáme, asi ani naše děti ne, ale prostě chceme to nastartovat a je to nějaký dlouhodobý cíl. Jak se to ve skutečnosti odehraje, nikdo neví.
No, tak ale aspoň máme vizi, že ano?
Já bych chtěl podotknout, že tento program není nijak osamocený jednak pro ty vlčí jámy, ale pro veškerá šumavská rašeliniště a to i na bavorské straně. Takže tento projekt je společný pro oba parky, Národní park Šumava a Bavorský les. Ta snaha je obecná pro celé území tohoto pohoří a ostatně toto pohoří zásobuje vodami řeky na obou stranách. Tudíž naděje, protože se tady zlepší mikroklima a vytvoří se přírodní rezervuár pro zadržování vody, je strašně významné.
No, to jsem si právě říkala, když se to udělá na tak obrovské ploše v kooperaci ještě s Bavorským lesem, tak změní se v té oblasti mikroklima. Počítáte s tím, i když jste říkal, že my už se toho tedy nedožijeme?
No tak my si myslíme, že se mikroklima může změnit, ale mluvíme o mikroklimatu, tak je to klima na nějaký malý ploše. Jestli to ovlivní nějak klima celé Šumavy, to je spíš málo pravděpodobný, ale tisíckrát něco umořilo osla, takže možná 1000 hektarů mokřadů obnovených umoří nějaký sucho. Každopádně to, k čemu hlavně cílíme, je to, abychom zadrželi maximum vody v maximálně přirozeným struktuře. Hlavně v půdě, v těch svahovinách, protože Šumava není nějaká skalnatá. Tady jsou obrovský prostory, kam se vejde obrovské množství vody a my jsme jim ji vzali za těch posledních 150 let a my to chceme napravit a chceme tam tu vodu vrátit. A jsme přesvědčeni, že to množství té vody, které my takhle dostaneme do té půdy, bude mnohonásobně větší, než kdybychom tady stavili nějaké rybníčky.
My dnes máme extrémně krásné počasí, velmi nám přeje. Ono je tady samozřejmě ticho, je slyšet, akorát myslím, že jsem tady zaslechla havrana nebo vránu. Jak to vypadá s životem na rašeliništi teď, na takovémto, ve kterém teď jsme, a jak by to mělo vypadat v budoucnu v tom ideálním stavu, pane řediteli?
Vrána to byla.
Děkuji.
Byla ta vrána. Ale ty jsou tady běžně, ale nevřekla byste, ale tohle je úžasná lokalita s výskytem tetřívka obecního. Ten to tady opravdu má velmi rád. A my doufáme, že i to, že mu to tady víc zavodníme a trošku změníme ten charakter toho stanoviště, že mu vlastně ten biotop ještě zlepšíme. Ubyde mu trošku možná tady těch březových náletů, ale zase přibyde keříčku, borůvek a brusenek a podobně. Takže my si o to slibujeme i to, že vlastně uděláme nějaký krok k tomu, abychom posílili populaci tohoto z toho opravdu ohroženého druhu, který je možná někde na hranici už vymření tady. To, co by jakoby cílově mělo být, tak to je to stanoviště toho vrchovištního rašeliniště, který zase samo o sobě, to není úplně zahrádka, to si nebudeme vykládat, že jo. to je tak chudý a kyselý prostředí, že na něm se vlastně udrží jenom nějaké ty druhy, které...
Masožravky.
Třeba masožravky, přesně. Tučnice, rosnatky, tak to my si myslíme, že oni tady někde takhle po okolí ještě jsou, takže my předpokládáme, že jim vlastně nabídneme biotop pro to, aby se mohli trošku rozšířit. Taky nedaleko tady žije takový malej střevlík, černý, nenápadný, který žije jenom v rašelinách, střevlík Minetriesův. Ten je evropsky chráněný, takže i pro tu populaci jeho to děláme. Takže ten tady zrovna na tomhle tom prostředí nemá celkem šanci. Pokud tady někde se objeví, tak bude možná se snažit přežít někde v těch loužích trošku zarostlých, ale jinak ten biotop je pro něj vlastně odepsaný. Takže když by dostal najednou 20 hektarů toho optimálního biotopu, tak to by bylo určitě super pro ten druh, který taky vlastně vymírá v Evropě.
Česmíre, vy jste tady připomněl ty masožravky, tak když už jsme popsali, jak to vypadá s faunou, tak pojďme také k flóře. Ta by tady měla vypadat poté, jak. Jak to vypadalo na Šumavě dřív právě za těch klostermanovských mých oblíbených dob?
No to my úplně přesně nevíme, jak to bude vypadat, protože my vytvoříme tu strukturu. A teďko budeme koukat na to, jak ty kytky to budou obsazovat, protože my ty strategie těch jednotlivých druhů úplně taky neznáme. Takže je dobrý prostě to nastartovat a sledovat, co oni chtějí. Určitě tady budou nějaký fáze vývoje. To nebude tak, že tady hned po tom zásahu vznikne klasický vrchovištní rašeliniště, takový, jako známe třeba z jezerní slati. Tady budou nějaký vývojový stádia, teď říkám, jsou to nějaké ostřice, nějaké sítiny, těch pravděpodobně těch sítin ubyde, přibude ostřic, přibudou různé druhy ostřic, i ty ostřice, které žijou prostě v tom trvale zaplavovaném prostředí. Předpokládám, že s tím přibudou i ty masožravé rostliny, protože ty rádi okupují právě tyhle obnažené minerální rašeliny bez konkurence jiné vegetace, ale musí být mokrý. Takže bude tady asi stádium, kdy bude těch masožravek hodně, ale tím vývojem se zase tady počet to sníží, protože pak už to zase bude směřovat k tomu, že tady nastoupí nějaký keříčkový společenstva, říkám borůvky, blochyně, brusinky. Takže ten trend toho vývoje toho ekosystému bude pravděpodobně nějaký, ale nikdo ho nemá přesně zmapovaný, takže zároveň budeme mít šanci tady sledovat, jak vlastně ty druhy pracují, jak využívají ty měnící se podmínky.
Myslím si, že ze začátku asi tady bude tlak smrku taky na to území. A jak známo, v takových těch pravých rašeliništích také rostou smrky, ale nedožívají se velkého věku, protože tím, jak jsou podmáčené, tak hynou. A tím se to rašeliniště brání takovému osazování, protože všichni víme, že když necháme ladem louku, tak brzy tam nalétají dřeviny, nejdřív takové ty pionýrské, aby posléze to za, já nevím, dvě generace obsadil opravdu pravý les. Ale tady, když bude to rašeliniště, když se rozroste ten rašeliník, tak nedá vzniku tomu, aby se sem natlačil les.
Přesně tak. Ta zavodněná plocha je vlastně velice nepříjemná pro většinu druhů dřevin. Vidíte, že zkoušejí to borovice, ty mají taky větší schopnost přizpůsobit se té situaci ještě větší než ten smrek a zkoušejí to břízy. No ale až jim tady zvedneme hladinu vody, tak myslím, že i většina z nich to neustojí. Ale říkám, předpokládám, že se sem dostanou nějaký keřičkový společenstva a do nich možná se dostanou nějaký blatky, které tady jsou jako ve zbicích těch rašelin okolo, že by se tady mohl objevit blatkový bor. Ale to je takový sen, jo? My ho tady nebudeme sázet. Říkám, my to chceme nastartovat, otevřít to startovací pole a pak už se jenom dívat na tu soutěž.
No a na to, jestli se povede to, co jsme minule sledovali v první zóně Národního parku s tou obnovou po všech těch katastrofách, jak po kůrovci, tak po orkánech. Že se ještě vracím k té fauně. Vy jste říkal, že řada rostlin nebo respektive stromů to tady nepřežije a tomu tetřívkovi to vadit nebude?
No, tetřívkovi by to nemělo vadit, protože tetřívek je, to není jako tetřev. Tetřev má rád lesy, strukturovaný, nemusí být, neměly by být úplně fádní. Má rád, aby tam byly nějaký mrtvý stromy, aby tam byly mraveniště, aby tam byly borůvky a prostě je to lesní pták. A taky v těch starých záznamech šumavských lovců jsou zástřely tetřeva hned jakoby ty první, jo, v 15. 16. století se jezdili střílet tetřevě medvědy. Ten tetřev byl zajímavý a obýval ty pralesy. Ten tetřívek je pták, který má radši větší plochy bez lesa.
To já chápu, ale nevadí mu to mokro? Vy jste říkal, že právě na tom zmineralizovaném mokru se úplně ne všemu daří.
Ne, on bude mít dostatek potravy, tam budou nějaký suchý místa. On bude mít tady biotop, který bude typický, který obývá ve Skandinávii. Jemu to vlhko vlastně nevadí. Jo? On ale potřebuje spíš otevřenější krajinu než zataženou stromy. No a kdybychom to nerevitalizovali, tak co by se tady stalo pravděpodobně? Vidíte, že sem jdou ty břízy poměrně hustě a s nima borovice, občas je vidět nějaký smrk, nějaká vrba. Takže co by se stalo? Tady ty fleky bez vegetace, ty vyprahlí, ty zůstanou asi dlouho vyprahlí a budou pořád suchý, ty nic neokupuje. A celý to ostatní území zaroste les, nějaký bor s břízou.
Takový březový hájek
ale,
by tady
jo, jo, takový ruský hájek, ale nebylo by to prostě úplně typický rašeliniště a nebylo by to ani typický místo pro toho tetřívka. Máme zkušenosti, že když ty otevřené plochy takhle zarostou, tak tetřívek je opouští.
No, abychom ovšem nezůstali pouze u ptactva, mají i nějaká jiná zvířata rády vyloženě tento terén, stejně jako ten tetřívek? Budou tady vůbec nějaká jiná zvířata než tetřívek?
No, jsou nejmenším predátoři těch tetřívků.
No, to určitě, jako lišky a to jako já přemýšlím, čím to společenstvo bude specifický pro nějaký druh savce. Myslím si, že to asi není tak velká plocha, aby to pro nějakého savce mělo velký význam. Pro vlka ta velikost není tak zajímavá. Určitě tady lovit bude něco, ale možná jsem z pravýho břehu Lipna dojde los a bude se tady zdržovat. Určitě některé to vývojové stádium té sukcese bude losovi vyhovovat. Ta otevřená krajina mokrá mu bude vyhovovat. Ale i pro losa je tohle území vlastně strašně malý, on by potřeboval tak 100násobně větší.
Tak uvidíme, my se vypravíme sem na Šumavu v některém z našich příštích pořadů. Čestmíre, co jsme tady dnes viděli, slyšeli a zjistili?
Zjistili jsme, že jsme na vytěženém rašeliništi, které nezůstane ladem, ale bude revitalizováno tak, aby se tu znova obnovila šumavská příroda. A to je asi nejdůležitější zjištění, protože ten přírodní stav, který tu nastane, bude výhodný jak pro tu samou přírodu, pro ty živáčky, pro ty rostliny, ale taky pro člověka, protože vycházkou sem se jistě nebude kochat žádný z turistů. Ten chodí právě na ta zachovalá rašeliniště a to asi tak často, že jim dokonce může i ublížovat. Ale i u těch zachovalých rašelinišť, například v okolí Borové Lady, jsem si povšimnul, že tam ještě jsou staré odvodňovací kanály, jak i oni tu svoji rašelinu tam ničili a odváželi. Naštěstí tam zůstalo přenádherné rašeliniště, o kterém nám něco musí říct jeho správce.
Ano, tak naštěstí je tady v čele Šumavského národního parku pan ředitel, tak už jenom krátce o tom rašeliništi a pak už musíme bohužel končit.
No tak na Borových Ladech je známá chaloupská slať s největším vlastně rašelným jezírkem, který tady máme, který má vlastně hektar, vede k tomu chodník. Já myslím, že to každý zná. Myslím si, že málo kdo ale ví, že vlastně celý to údolí od Borových Lad až po Nový Hutě bylo téměř jedno souvislý rašeliniště někde ještě na začátku 18. století, kdy tam pronikli kolonizátoři a začali těžit les a odvodňovat rašeliniště. Tam dokonce byla velká knížecí slať, která dneska je, se nazývá Pasecká slať, která je z větší části odvodněná a i tu bychom chtěli časem obnovit.
Tak, kdo můžete, milí posluchači, a pojedete se podívat na Šumavu, tak můžete buď směr Borová Lada, a nebo se můžete jet podívat i sem na Vlčí jámy, pokud sem tedy trefíte, protože aspoň uvidíte, jak vypadá rašeliniště, jemuž ještě nebyl vrácen úplně život, ale které je přesně na startu obnovy a toho znovu vzkříšení, které my bohužel neuvidíme, ale vlastně nám to nevadí, hlavně, že to začíná. My moc děkujeme našemu dnešnímu hlavnímu průvodci, řediteli Právě Národního parku Šumava, Pavlu Hubenému, díky naslyšenou.
Já díky, naschle.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
Na Šumavě se mě strašně líbí, takže se sem musíme vrátit co nejdříve.
Ano, mně se líbí nejen Šumava, takže se sem určitě vrátíme. Od mikrofonu se tady z Vlčích jam loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.